Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, die CDU.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften, geworden sein.
Früher war mehr Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Hei og velkommen til Tyskerne, episode 140 med
Kai Schwind
og Ingrid Brekke. I dag så snakker vi om MeToo-skandalen rundt Rammsteins frontfigur til Lindemann og en lignende debatt I tysk filmbransje. Dessuten ser vi på hvordan den tidligere kansleren og Putins venn, Gerhard Schröder, blir stadig mer isolert.
Ja, med andre ord, en godtepose med toksisk maskulinitet I dag på tyskerne. Herregud. Ok, men først må vi altså snakke om Rammstein, Ingrid. Igjen må vi jo si, vi lagde en spesial portrettepisode om bandet og fenomenet I fjor, episode 123, så det bare å gå tilbake og høre på den. Og dette jo en av de mest streamet og kommenterte episoder vi har laget, og det viser jo kanskje også hvor stort fenomenet faktisk også I utlandet her I Norge og sånt. Og nå snakkes det mye om Rammstein igjen, men ikke fordi de på turné akkurat nå, men om de grove anklagene mot frontmann til Lindemann, som du sa.
Ja, Lindemann, han jo da anklaget for seksuelle overgrep mot kvinnelige fans. Og I går kom også nyheten om at det åpnet en etterforskning av til Lindemann I Berlin. Og det kan jo bety at, at disse sakene, eller denne saken, kan havne I retten. Mm. Og du har jo sett nærmere på det hele. Vil du fortelle hva det handler om?
Ja, jeg har kanskje sett litt for nær på saken for å være ærlig, fordi dette ganske ekkelt og ganske problematisk. Men jeg skal prøve å forklare dette ganske enkelt, og kanskje utenfor mange detaljer. Så fikk jeg også god hjelp av en stor reportasje som Der Spiegel publiserte I sin aktuelle utgave. Journalistene har ikke bare fulgt opp mange varslere, men har også hatt en del anonyme kilder fra Rammsteins indre krets, så det jo litt interessant. Men hva det som har skjedd? Altså, en stund nå har det vært rykter, og så også konkrete anklager og beskyldninger fra ulike kvinner at Till Lindemann, vokalist I bandet, skal ha seksuelt trakassert og I noen tilfeller også voldtatt kvinner, både før etter og iblant også under konsertene til Rammstein. Dette kommer vi tilbake til. Og alt dette skal ha fungert fordi bandet hadde et slags castingsystem på plass hvor kvinner fikk tilgang til et eget område nærmest konsertscenen, såkalt Rad 0, Row Zero, samt møter med bandet og fester I etterkant.
Det jo helt ubegripelig at dette ikke har kommet frem før. Det har jo sikkert pågått lenge, men det kanskje litt sånn den MeToo-saken at det først når det har begynt, så det mulig at ting overhovedet kommer frem I offentligheten. Da.
Det helt riktig, og det jo det som også hårreisende å se, at dette var kjent blant fansene og I ulike forum og på sosiale medier, og sånt, men det altså nå at dette kom frem. Og denne castingen, det må man jo virkelig sette I anførselstegn, ble koordinert av en russisk kvinne som jobbet for bandet, Alena Makeva. Hun skal også ha hatt kontakt med kvinnelige fans hun fant på sosiale medier, sendte dem meldinger og inviterte dem til både Rad 0 og også aftershow parties. Makeva har nå fått sparken etter flere kvinner har stått frem og snakket om hva de har opplevd med Lindemann.
Ja, blant annet det jo en irsk fan da, som heter Shelby Lynn, har anklaget bandmedlemmer for å ha dopet henne. Dette fortalte hun på Instagram. Og det skal da ha skjedd når hun var på konserten deres I Litauens hovedstad Vilnius I mai. Men hva ellers det Rammstein anklages for?
Ja, så det handler mye om den type neddoping på aftershow parties, og så utføring av seksuelle handlinger på hotellrom. Shelby Lynn, som du nevnte, har jo også postet bilder av blåmerker på kroppen, som skal være konsekvenser av dette. Og en annen fan har også fortalt at hun ble spiked på en fest. Altså, spike betyr når du får litt sånn dop inn I drinken uten at du vet det. Så besvimte hun, og da hun våkna, lå Lindemann på henne og spurte det ok at jeg fortsetter? Og hun visste jo ikke hva han mente med det, fortsette med hva, ikke sant? Før hun skjønte, ok, ja, kanskje midt I en slags voldtekt her. Men det handler også om et merkelig og ganske sånn ekkelt groupie-opplegg, hvor unge kvinner ble valgt ut under konserten for å møte Lindemann under scenen, altså mens konserten foregikk, og han hadde en pause, for å gi han oralsex. Så langt har dette gått.
Ja, nei, det forferdelig drøyt. Men det jo også blitt en sak med forlaget hans.
Ja, det også litt interessant. Lindemann ga jo ut en slags, ja, hva skal man kalle det, diktsamling I 2020 hos forlaget Kiepenhøye og Witsch. Som en ganske kjent og renommert forlag, hvor mange kjente forfattere publiserer, blant annet Benjamin von Stuckrad-Barre, som vi har snakket om I siste episoden. Og dette var allerede ganske omstritt da den kom ut. Det handler veldig mye om sånn mørke seksuelle fantasier, seksuell vold og så videre, og da ble det en slags shitstorm på den tiden, altså 3 år siden, hvor Kiepenhøye og Witsch gikk ut og sa nei, dette del av kunst, ytringsfrihet, kunstfrihet, vi støtter dette, og vi jobber sammen med til Lindemann. Men nå, jeg tror det var sånn for en uke siden, eller sånn, trakk de seg selv, de gikk ut med en statement og sa, dette har nå gått for langt, vi slutter samarbeide med til Lindemann. Jeg har jo sett på en del av de diktene, og de går jo litt inn I det vi har snakket om I siste episoden. Man, det mørkt og creepy og litt ekkelt, men det passer litt sånn til det kunstneriske budskapet til Rammstein så langt. Men så det jo en annen sak som jeg dessverre, må jeg si, har sett på, nemlig han lagde en slags voldelig kunstpornofilm som, jeg vet ikke hvor lenge den hvor lenge siden det den kom ut, hvor man altså ser han som, hvordan han har sex med ulike kvinner, mest liksom veldig voldelig oralsex på hotellrom, men blant annet også vise boka som Kiepenhøye og Witsch ga ut, ikke sant, rive ut noen sider eller putte genitale gjennom sånne hull I boka og sånn.
Så, wow.
Så det helt crazy. Ja. Og med alt det man vet nå, det selvfølgelig ikke uskyldig eller på en måte forståelig provoserende kunst lenger, og man skjønner kanskje også hvorfor Kiepenhøye og Witsch trakk seg.
Mm. Men hva sier Rammstein selv til alle disse anklagene og, som har kommet?
Ja, det jo litt interessant, siden de midt på turné nå, også, som vi sa. De la ut et statement på Instagram, hvor de sier vi vet at det foregår noe, men de har bedt om å ikke bli forhåndsdømt akkurat nå. Men dette var jo før etterforskningen ble offisielt, så de ser kanskje litt annerledes på dette akkurat nå, men det har ikke kommet noen nye statements. Og så har jo et veldig kjent advokatbyrå I Berlin tatt over saken nå. Det et advokatbyrå til Christian Scherz, ganske kjent navn, fordi han forsvarte også Jan Böhmermann I Erdogan-saken. Så han har en sånn kjendisadvokat, og så har jo apparatet rundt bandet reagert nå også. De har satt inn sånne såkalte awareness teams, som til stede under konsertene, hvor de observerer situasjonene, og de sånne kontakter som man kan henvende seg til hvis man observerer noe, eller føler seg utrygg eller sånn. Som man kan snakke til, så har man selvfølgelig oppløst denne rad null, det rad null opplegget. Men så det likevel litt interessant at plateselskapet til Rammstein, Universal, svart selskap, har ikke uttalt seg til nå I det hele tatt. De ganske tyste. Og det viser jo kanskje litt hva slags svart selskap Rammstein I seg selv Jeg leste en kommentar fra en journalist som hadde regnet ut at bare disse 11 shows som Rammstein hadde I Nord-Amerika nå har generert 65 millioner euro I omsetning. Så dette en svær pengemaskin, og da blir det kanskje ikke så lett å stoppe den.
Men om de ikke akkurat avbryter turnéen, hva slags konsekvenser får det her da for Rammstein? Tror du de mister fans og publikum?
Det litt interessant å observere dette også. Nå, som sagt, de var eller nå I Tyskland, og det var selvfølgelig voldsom medieoppmerksomhet rundt det, det var en del reportasjer hvor man intervjuer fans, og dette var ganske interessant, fordi man får en litt sånn variert stemningsbilde da. Det mange som støtter bandet, som sier jo, vi har jo det, man uskyldig til det motsatte av bevist, ikke sant? Mm. Så lenge må vi vente. Noen innrømmer jo, det en sånn ekkel følelse rundt det nå, jeg vet ikke helt, og hvis det sant, så kommer jeg nok til å brenne t-skjortene mine og billettene og CD-er og sånt. Mm. Så det litt rart, og jeg må si det var en litt sånn artig liten intervjusnutt som jeg så av en ung dame som la frem et veldig sånn intellektuelt og utbalansert dialektisk argumentasjon hvordan man nå må håndtere denne situasjonen med bandet, veldig imponerende men hele inntrykket ble litt brudd fordi hun hadde på seg t-skjorte med ordet pussy på så jeg synes det var litt sånn litt vanskelig å ta henne på alvor eller vise litt denne fallhøyden kanskje, ikke sant som gjør dette spesielt interessant og problematisk med Rammstein, som har vært så langt ute og så provoserende, ikke sant? De har lekt med tabu og sjokk I kunsten sin. Vi har jo snakket mye om dette her, denne fascistoide estetikken som de leker med, men også da BDSM-sex og alle disse ting, som man rett og slett ikke kan se på, uskyldigere feil ord, men sånn ubetent lenger, som var veldig rart, altså når man tenker på en veldig fin, interessante kortfilmen de lagde Deutschland, ikke sant, som vi så på og analyserte, hvor det masse inni. Så det et kunstnerisk fundament som sterkt og interessant, men nå ser det altså ut at dette ramler sammen. Så dette et stort etisk dilemma for alle involverte, og jeg synes også på en måte en ganske sånn interessant case-studie for en type krisekommunikasjon, ikke sant? Altså, her kommer kanskje medievitene frem, men altså, hvordan håndterer man dette? Skal man anerkjenne dette? Hvordan kommuniserer man mot fans, mot offentligheten, mot presser? Og hva gjør man med det kunstneriske budskapet I kjernen av dette? Og rundt Lindemann, så det blir veldig spennende.
Ja, for det tenker jeg jo at det kan jo hende de blir mer forsiktige, men samtidig så jo det midt I det kunstuttrykket som du snakket om, så hva blir igjen hvis de begynner å ta I mindre? Men samtidig, jeg kan jo ikke tro noe annet enn at de kommer til å ligge ganske lavt, I hvert fall til etterforskningen avsluttet.
Ja, det skulle man tro, og det jo også kanskje et tegn for at vi faktisk nå litt I en annen diskurs og kontekst etter MeToo-bølgene, ikke sant? Spiegelartiklen nevner, og så har vi Weinstein-saken og Epstein og sånn, at det noen lignende trekk, men at man også nå ikke på en måte kan tillate de samme refleksene som man vant til med før. Vi bare sitter det ut, som vi sier på tysk, bare ikke gjør noen ting, bare venter, det går over, det blåser over, ikke sant? Etter MeToo, at vi nå må ha en litt mer nuansert og mer, pro-offer, hvis man kan kalle det på den måten, tilnærming og ta vare på folk mens debattene foregår også. Så dette ganske interessant. Og så det jo, kanskje som en sånn liten fotnote rundt dette her, ikke den eneste skandalen som involverer en til I Tyskland for tiden. Så fra en til Lindemann, til en annen til, nemlig til Schweiger.
Så skuespilleren.
Skuespilleren, den har du hørt om. Du vet ja,
ja da, jeg har hørt om han, må jeg jo si.
Han har en stor kjendis i Tyskland, men publikum i Norge kjenner han kanskje mest viss i det hele tatt fra Inglourious Basterds.
Altså, ja, den har jeg sett.
Den har du sett. Tarantino-filmen hvor han spiller en av de gode nazi-hunters. Og Tarantino kaster jo han fordi han superkjent i Tyskland. Han begynte i såpen Lindenstrasse, som pågikk i 30 år, eller hva det var, som vi kanskje også har snakket om her i podcasten. Og så har det noen store suksesser på 90-tallet, filmen Manta Manta, en sånn rar komedie om en bil, som mange kjenner. Eller Det bevegte mann, en stor komedie som er basert på disse tegneserier, comics av Ralf König, som vi også har snakket om her i podcasten, og da Kein og Hasen var også en stor suksess. Så det sånne romantiske komedier, actionfilmer iblant, og han har en stor stjerne, som sagt, i Tyskland siden 90-tallet, og det ikke bare fordi han er skuespiller, men også fordi han er regissør og produsent, en mektig mann i den tyske filmbransjen, kan man kanskje si. Og nå kom ut oppfølgen til Manta Manta, det rare filmet som vi ikke skal prøve å forklare en gang, Manta Manta 2, og i etterkant kom det altså frem anklager mot til Schweiger at han har oppført seg som en dritsekk på filmsettet, at han har trakassert statister, at han har brølt og oppført seg helt jævlig. I tillegg at han antageligvis også var full veldig ofte, at han har et alkoholproblem, og det har vært så ille at de iblant måtte avlyse innspillingen, at folk ble bare sendt hjem, og hele filmingen ble nedlagt, så dette ble en stor ting.
Dyrt, med andre ord.
Ja.
Men dette er jo da ikke egentlig en MeToo-sak.
Nei, det ikke klassisk MeToo i hvert fall. Dette handler om makt og trakassering hovedsakelig. Altså en sånn despotisk regissør som oppfører seg fælt på settet. Men det fikk litt fart etter det når andre kjente, delvis skuespillere, kom frem. Og blant annet Nora Tschirna, en ung skuespiller som har jobbet sammen med Til Schweiger flere ganger, som sier, ok dere, ja, nå det faktisk på tide at vi snakker om dette her, ikke bare om Till, som faktisk har et problem, men også hele bransjen, og hvordan, hva slags type hierarki vi vil ha, hvordan maktforholdene er organisert av hele systemet, og hvor vanskelig det for sårbare mennesker og generell arbeidsbetingelse, hvor egentlig fagforening spiller ikke noen stor rolle, og her må vi se nærmere på, her må vi gjøre noe med denne ukulturen i den tyske filmbransjen. Og så blir det igjen, ikke sant, interessant med krisekommunikasjon. Neue Konstantin filmselskapet, som Til Schweiger har jobbet veldig mye sammen med, gikk ut først igjen med de samme refleksene og sa, nei, det ingenting her, og kanskje det med alkohol, det privat, det skal vi ikke blande oss inn, det går fint. Og så har de da begynt å angripe Nora Tschirna og andre skuespillere, og har sagt, ikke sant, dere har jo vært del av dette.
Ikke særlig smart.
Det var ikke smart, fordi det trigger jo en slags mot shitstorm igjen, og så måtte de gå ut etter hvert og beklage og si, ok, nei, det noe her, og vi må jobbe med dette her, og så må vi se hva vi gjør. Så det litt interessant, vi har jo snakket om det her i podcasten også, jeg tror faktisk i vår aller første episode, ikke sant, da snakker vi om MeToo, har MeToo kommet til Tyskland, eller sånn, kalte vi det, og da snakker vi om Dieter Wedel, filmregissøren, og konkluderte egentlig med, ja, det var kanskje mer en sånn enkel sak, det har ikke helt tatt av.
Men så gikk det jo en bølge gjennom teatrene.
Ja, det var det. Det var litt snakk om det i teater, men det var kanskje også mer en sånn liten bølge, fordi det ble ikke noe særlig mer ut av det. Men her får man nå en sånn følelse at det for første gang kanskje tar litt av, også fordi det utspiller seg i de sosiale mediene. Det er veldig mye, mye snakk. Redaksjonsstyrte medier har tatt dette opp.
Og fordi det er så store stjerner.
Ikke sant? Og sånn det jo iblant, at det trengs en sånn veldig stor stjerne som virkelig alle har et forhold til, som har blandet inn i dette. Så det blir spennende å se om dette har noen konsekvenser med begge disse tillene. Og du, Ingrid, du vil tilbake nå til storpolitikken, ikke sant?
Ja. Nei, jeg fikk veldig lyst til å snakke litt om hvordan det egentlig går for den tidligere kansleren Gerhard Schröder.
Ja.
Det har jo vært litt sånn, altså for eksempel kansler Helmut Schmidt, og kanskje nå Angela Merkel etter hvert, det får vi nå se. Men Schmidt han fikk jo en sånn rolle som en veldig klok og reflektert altkansler, som de sier, noe man kanskje ønsker seg. Mm. Men Schröder han har jo da virkelig opplevd det motsatte. Han jo på vei ut I det ytterste mørke, må man vel si.
Det kan man si, snakk om en fall from grace ja. Med Gerhard. Men du kan vel presentere ham først til oss. Vi håper jo at noen av våre lyttere så unge at de ikke husker ham.
Ja, altså noe av det gøye med å gjøre research på tyskere, det jo at man får finne ut hva det egentlig heter. Og han heter da Gerhard Fritz Kurt Schröder. Okay. Det ganske flott, Gerhard Fritz Kurt Schröder. Han 79 år, utdannet jurist. Han sosialdemokrat, og han var da kansler fra 1998 til 2005. Og dette var nok en posisjon han hadde drømt om lenge. I en sånn veldig kjent historie fra tidlig I hans politiske karriere, det var at han I 1982 sto skikkelig full på utsida, eller foran det vesttyske kanslerkontoret og ropte «Jeg vil inn!»
Ja, absolutt. Dette var så kjent at han faktisk noen år senere lot seg filme og gjør dette igjen. Mm. Ikke sant? At han sto da ved gaten og sa
«Han var ikke flau for det!»
Absolutt ikke. «Ich will da rein!» sa han. Og dette ble ganske kjent også fordi en kjent tysk komiker, Stefan Raab, tok denne samplen og lagde en låt ut av det. Men dette da en annen sak. Så, men det har skjedd, ja, han ville inn dit, og han klarte det jo etter det.
Ja, ja. Ellers har han jo vært gift helt usedvanlig mange ganger. Han nå inne I sitt femte ekteskap.
Ja.
Og kanskje kan man si at han brøt et slags tabu der. Altså privatlivet til en kansler måtte ikke lenger se sånn klassisk perfekt ut. Og jeg skal ikke ramse opp alle disse konene da, men jeg må bare si ett navn. Hiltrud Hampel.
Ja, veldig kjent Hillo, som hun ble omtalt I Tyskland. Det var jo hun som på en måte hjalp han til å bli kansler, som var med I alle disse opptredene og sånn, som kanslerne ikke hadde gjort før. Blant annet var han gjest I Wetten Das, det store talkshowet, med Thomas Gottschalk, som vi også har laget en episode om. Og det var veldig uvanlig at en kanslerkandidat skulle presentere seg da, og da likte alle Hillo Hampel.
Ja, og kona etter Hampel, da, det var Doris Schröder-Köpf. Schröder-Köpf. Mm-hmm. Og det var jo også med, det var hun som var, var når jeg var, det var hun som var kona når jeg var I Berlin og jobba. Og det også hun som, han adopterte jo, eller de to sammen, adopterte to barn fra St. Petersburg. Og det, og da har jeg også hørt en litt sånn pikant historie, nemlig at Schröder var på besøk til Norge, da var det jo Jens Stoltenberg som var statsminister, og de reiste ut på en oljeplattform. Og etter det besøket så sendte da Stoltenberg et bilde, et fotografi til Schröder, der han sto side med Doris Schröder-Köpf, som var med på reisa, og det var jo mens han fortsatt var gift med den forrige kona.
Å oh, ja, ja. Flaut. Ok.
Så sånn det. Mm-hmm. Og under dette ekteskapet, da, nummer 4, så fikk han kallenavnet Audi-mann. Altså, fordi symbolet på Audi-bilene jo 4 ringer. Og han har også blitt kalt The Lord of the Rings. Det ganske flott.
Det veldig bra, ja.
Og mens vi inne på litt sånn morsomhet, da, jeg må bare fortelle en helt utrolig sak som jeg snublet over. I april 2002, altså da han var kansler, så saksøkte han et pressebyrå for å ha publisert en kommentar fra en PR-konsulent som da mente at Schröder ville være mer troverdig hvis han ikke farget det grå håret sitt. Ja. Og Schröder tok jo dette til retten. Men han vant. Han vant, og forklaringen på dette, I hvert fall ifølge Schröders talsmann, var at Dette ikke en sånn... dette handler egentlig ikke om hvorvidt han farger håret eller ikke, men det handler om hvor pålitelig han blir ansett, som han ødelegger på en måte troverdigheten hans gjennom dette. Da.
Ja. Nei, dette var, jeg husker dette godt, helt latterlig, fordi han fikk jo selvfølgelig veldig mye omtale utelukket basert bare på det.
Ja, alle vet jo at man må ignorere sånt.
Ikke sant? Det klarte ikke Gerhard. Men hva var nå grunnen til at han ble kansler?
Jo, altså, han har jo det til felles med Angela Merkel at han egentlig aldri var så godt likt I sitt eget parti. Ja. Og jeg fant en artikkel fra 1997 I Die Zeit. De publiserer nemlig av og til gamle artikler som har fått ny aktualitet. Det kan være veldig gøy. Og denne artikkelen heter Im Spiel gegen die eigene Mannschaft. Altså, han spiller mot sitt eget lag. Så allerede da så var det veldig tydelig det der med at partiet ikke omfavnet han. Men han var en vinner hos folket, og det handlet jo for eksempel om at han karismatisk, og kanskje også det at han var litt sånn mer åpen om livet sitt, og han viste mye følelser, veldig god taler, og jeg tenker at han antagelig følte som et ganske friskt pust.
Absolutt, det ble veldig fort kjent hvor utrolig flink han var å håndtere liksom, den vanlige befolkningen når han var ute I valgkamp og møtte folk og sånn. Veldig folklig, veldig god på småprat. Så en sånn dokumentar hvor han går inn I en sånn kolonihage og folk har sommerfester og han har med, setter seg ned og så tar vi en snaps til og klemmer folk og bryr seg om den på overflaten I hvert fall. Så han var ufattelig flink med dette. Dette ganske interessant. Mm.
Men også folket forlot han, og populariteten sviktet da han gjennomførte veldig harde økonomiske reformer I 2003-2005. Det var det som ble kalt Agenda 2010, og som betydde at, statlige velferdsordninger som sosialhjelp, pensjoner og arbeidsledighetspenger ble redusert. Og resultatet ble jo da lavere statlige utgifter, reallønnsnedgang, det høres egentlig ut som et vanskelig tysk ord. Og at det vokste frem et stort lavt lønnsskikt. Altså det ikke akkurat det man venter av en sosialdemokrat, kanskje. Og dette lavlønnsskiktet, det sliter man jo med enda, at kanskje 20% I Tyskland ikke egentlig kan leve av lønna si. Da. Så da ble han jo skjelt ut på gata, og han ble kastet stein på, og han mistet tilliten fra eget parti, så det ble nyvalg et år tidligere, men da tappte han jo for Merkel. Og Merkel, som da konservativ, takket han for disse harde reformene, som da la grunnlaget for oppturen Tyskland fikk I hennes periode da.
Mm-hmm, ja. Men du, og det jo veldig gøy, Ingrid, du har jo faktisk møtt han. Følte du den karismanen? Var han artig, eller var han sur, eller hvordan var det?
Ja, nei, dette var da jeg fikk et intervju I 2012, ikke alene, men sammen med tre andre nordiske journalister.
Ja.
Og vi møtte han da på hans advokatkontor I en villa I Hannover. Og jeg må jo innrømme at jeg hadde litt sånn bekymring på forhånd, for han også, I hvert fall var, beryktet som en sånn alfa-han, som lett ble provosert og ikke la noe skjul på det, så jeg tenkte at hvis vi sier noe feil, så kanskje han bare går, ikke sant?
Ja.
Men sånn var det overhovedet ikke, altså. Han utstrålte en slags ro, han har veldig sånn, fin, dyp stemme, og han så egentlig mest sånn litt lur ut og var blid og sånn. Og det aller mest charmerende det var jo at etter intervjuet så kom han ut I gangen og hjalp meg på med jakka.
Åh, så fint. Sa du ikke vil da rein I den jakken?
Åh, det hadde jeg skal ha sagt.
Ja, ok, det flott. Da blir man kanskje charmert, det sant, ja.
Men I hvert fall så et av spørsmålene I dette intervjuet, det var jo hvordan kan man overleve I posisjonen som kansler da? Og da svarte han, man må tåle selv den hardeste kritikk. Og jeg tenkte alltid selv at mine kritikere dummere enn meg.
Det høres veldig Gerd Schröder ut. Og den, ja, hva skal vi kalle dette, selvhøytidligheten og den harde huden, den trenger han virkelig nå. Fordi han har en ekte, det vi kaller for Russlandsforsteer, en Russlandsvenn. Og at han gikk rett fra kanslertron til Nord Stream, altså selskapet som bygget gassrørledninger fra Russland til Tyskland, skapte umiddelbart brudulje I hele landet, og også I andre land faktisk. Nord Stream jo eid av det russiske gasselskapet Gazprom, og Schröder ble anklaget for interessekonflikt. Og at han skulle bruke kunnskap og kontakter fra kansletiden I et annet lands tjeneste, det var veldig kontroversielt. Senere jobbet han også for oljeprodusenten Rosneft og satt I styret I Gazprom, begge deler etter at Russland startet krigen mot Ukraina I 2014, og var egentlig under sanksjoner. Og I 2022 ble Schröder betalt over 1 million dollar I året fra russiske energiselskaper. Så dette litt mer enn en Russland forsteer, vil jeg si.
Det ikke helt Rammstein-nivå på de inntektene, men ganske bra for et individ.
Absolutt, ja.
Men forholdet hans til Russland handler jo ikke bare om business. Han også en nær venn av Putin har feiret bursdager og mer, og disse anklagene og sinne mot ham økte jo, som vi var inne på, da Russland startet krigen I 2014.
Ja.
Men det jo først etter denne store invasjonen I fjor at Schröder virkelig har blitt en sånn persona non grata. Og hans egen partileder, Saskia Esken, har sagt det sånn, Vi må slutte å betrakte han som en sånn elder statesman og gammel og altkansler. Altså, vi må bare ikke tenke på han som det lenger.
Yeah.
Og I fjor vår så var det jo også flere av hans medarbeidere som rett og slett kastet en håndkle og dro sin vei. Og det ble spesielt lagt merke til at Bela Anda sa takk for seg. Han har jo da vært nær Schröder I flere ti år, og var også hans pressetalsmann da han var kansler. Altså ja. Da Schröder var kansler.
Mm. Så var det jo også, altså, også partiet prøvde å kaste ham ut. Vet du noe om det?
Ja, altså det var jo et antall medlemmer da som prøvde det og mente at han skulle bli utvist. Men Schröder han klaga da på det, og så kom saken til en sånn partiintern domstol som han driver med I Tyskland, og der ble saken avvist. Og det ser egentlig ut til at SPD, de orker ikke en sånn årelang prosess for til slutt å kanskje få han ut.
Ja.
Så de har bare latt det bero, men de støter han jo ut på andre måter da. Han fikk jo for eksempel ikke delta på partiets 160-års jubileumsfest I mai, og når det landsmøte til høsten, så han nekta adgang.
Ja, det, jeg må si det en av mine favorittobservasjoner når man ser ledende SPD-politiker I et talkshow eller I intervjuer, de blir spurt om Gerhard Schröder, og da det mye sånn stiv smil, skal ikke kommentere, himling med øynene under overflaten og sånt, så det en slags bjørnetjeneste for han absolutt. Og så det jo hans kone, den nåværende Soyeon Schröder Kim, har fått merke hva det koster å være Russlandsvenn. 9. mai markerte den russiske ambassaden I Berlin årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland, og etter at Schröder-paret deltok der, mistet Schröder Kim jobben umiddelbart I selskapet NRW Global Business, så det var ganske tøft.
Mm. Schröder jo da heller ikke lenger æresborger av Hannover. Han skyndte seg å fraskrive seg det selv da han forsto at byen hadde tenkt å si det opp. Men til slutt, den kanskje aller viktigste sanksjonen, det jo da at forbundsdagen har fratatt Schröder alle de privilegiene som ellers følger med tidligere kanslere, som da penger til kontor og penger til en stab. Mm. Også her så tok Schrøder saken til retten. Men han tappte, og da slo advokaten hans på stortromma og kalte det et angrep på menneskeverdet. Og da var det en CDO-politiker som påpekte at det ville kanskje vært mer verdig om man bare hadde akseptert forbundsdagens avgjørelse med en gang. Mm,
ja. Men hva tror du? Altså, hvorfor vil han heller leve med alle motbøren enn å ta avstand eller be om unnskyldning og bli tatt inn I varmen igjen? Altså, det en slags idealisme, eller hva det for noe?
Ja, det tviler jeg på. Altså, det handler sikkert litt om penger, men det kan også hende at han en sånn sta gammel gubbe som bare nekter å forandre seg. Det finnes jo noen eksempler på det. Mm. Eller kanskje han har så store tanker om seg selv at han tror at han virkelig kan bidra til fred ved å snakke med Putin. Men jeg synes også det interessant og kanskje litt ubehagelig å se at han har I hvert fall ikke tenkt å gi seg med bom til autoritære ledere. Helt nylig så var jo ekteparet I Tyrkia og deltok I seremonien og festen da Erdogan ble innsatt igjen og det kom flere fotografier av en glad Schrøder tett på Erdogan. Mm, ja. Men som avslutning så må jeg bare sitere denne artikkelen fra 1997, altså den om hvordan han spiller mot sitt eget lag. Ja. Og der står det altså at Schrøder, han veldig glad I følelser, kjent for sine følelser, og han ser gjerne filmer som får han til å gråte. Aha. Og en av hans yndlingsfilmer da El Cid, forteller han. Og så beskriver han hvordan når Charlton Heston på slutten rir inn I solnedgangen med en pil I brystet, og da hulker han. Schrøder altså, og så til slutt kommenterer han til avisa at sånn kommer det en gang til å gå med meg også.
Herregud, ok. Vi får se, selv av vi nå I alle fall ved veis ende I denne episoden, og jeg føler at jeg må ta en dusj, Ingrid, etter denne episoden, jeg vet ikke hvorfor.
Ja, nei, det full forståelse. Men ja, følg oss på Facebook og Instagram. Støtt oss veldig gjerne på Patreon. Skulle du ha lyst til å kommentere eller komme med innspill, send oss melding på Facebook, eller bruk e-posten vår, tyskerne podcast I ett ord og med k, @gmail.com. Takk for at dere verdens beste lyttere, og auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.